habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Isniin ah 8 May sanadka 2023. waxaa naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad dhegeystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah rabshado ay dad ku dhaawacmeen oo ka dhacay magaalada Buurama.
laakiin maxkamadda dib u dhigtay dadkana waxa iyagaa waxaan ka keenay xukuumaddu kulaba dhili xoog leedahay. dadkana waxaan leeyahay war waxa weeye inta hore waan sabraynay, haddii maxkamaddu weygeega seegto istejiya waa wadada iyo kaynoo daaya, meheradaha daaya, dadweynaha ka daaya, wadooyinka dhagaxa inoogu daaya.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ganacsatada ay barakiciyeen dagaalada biliyi lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Laascaanood.
waxaan ka mid ahaa dadkii meheradaha ku haystay gobolka Sool ee dhibaatadu kasoo qaxisay. waxaan nimid degmada Kalabayd, alxamdulilah rabbilcaalamiin, waana la soo dhaweeyey meheradahayga, waanu soo raranay. kolay dhibaatadii dhacday unbaanu gobolkayga uga nimid, alxamdulilah rabbilcaalamiin, halkana waan ku nabad qabnaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. duqeymaha cirka ayaa mar kale Isniinta maanta ah ruuxay caasimadda Suudaan, iyadoo wadahadallada nabadda ee ka socda magaalada Jidda ee Sacuudiga aysan ilaaya hadda keenin natiijo wanaagsan, waxaana diblomaasi sacuudi ah uu sheegay in dhinacyada dagaalamaya uu midba ka isku arko inuu awood u leeyahay inuu dagaalka ku guuleysto. diblomaasigaasi oo aan doonayn in la sheego magaciisa maadaama uusan fasax u haysan ayaa AFP u sheegay in ilaaya hadda aysan wadahadallada wax horumar ah samaynayn. waxa uu sheegay in xabad joojin kama dambaysaha aysan miiska saarnayn maadaama buu yiri ay dhinacyadu isku arkaan inay ku guuleysan karaan dagaalka. Khartuum oo ah magaalo hooy u ahayd 5 milyan oo qof ayaa waxaa dadkeedu ay sheegayaan in dagaalku uu galay dagaalka galay isbuuciisii 4aad uu weli hadda kasii socdo, iyadoo madaafiicda iyo duqeymuhu ay kaga gabanayaan dadkaasi guryahooda xilli ay korontadu maqan tahay, kulaylkuna uu daran yahay. suudaan ayaa waxaa 15-kii Abriil ka qarxay dagaal u dhexeeya taliyaha ciidamada Cabdilfitaax al Burhaan iyo ku-xigeenkiisii, hadda isku bedelay nin ay ishayaan Maxamed Xamdaan Daaglo oo ah taliyaha xogaga gurmadka degdega ah ee RSF. iiraan ayaa Isniinta maanta ah sheegtay inay suurtagal tahay in la gaaro heshiis dib loogu soo nooleynayo heshiiskii nukliyeerka ee dalkaasi, waa haddii baytiri ay dalalka galbeedka gaar ahaan Maraykanku joojiyaan dib u dhigista wadahadallada. hadalkan ayaa imanaya 5 sanadood kadib markii uu Maraykanku ka baxay heshiiskii nukliyeerka ee 2015-kii, kaasi oo iiraan ka khafiifiyey cunuqabateynadii caalamiga ahaa, taa beddelkeedana iiraan ay ku ballan qaaday inay dhammaystirayso ama ay dhimayso kobcinta hubkeeda nukliyeerka. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan Nasiir Kanaani ayaa sheegay in farsamada waa farsamo ahaan iyo siyaasad ahaanba ay suurtagal tahay in heshiis la gaaro, laakiin waxa uu sheegay in dhinaca kale siiba Maraykanku ay dib u dhigayaan soo nooleynta heshiiskii nukliyeerka. teheraan ayaa beenisa inay doonayso inay samaysato hubka waxgumaada ee nukliyeerka, waxaana ay sheegtay inay samayn doonto iskuday kasta oo ay waxayna ay sheegtay in aysan samayn doonin iskuday ay ku bacriminayso uraniyumkeeda wax ka badan 60%. ugu dambeynna madaxweynaha shiinaha Xi Jinping ayaa toddobaadka dambe marti gelin doona hogaamiyaasha lix dal oo ka socda bartamaha qaaradda Eeshiya sida ay Beijing sheegtay isniinta maanta ah, waxaana uu ku soo aadayaa kulankaasi xilli shiinuhu uu xoojinayo saameyntiisa gobolka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay in madaxweynayaasha dalalka Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan iyo Uzbekistan ay la filayo inay ka qayb galaan shir madaxeedka Shiinaha iyo dalalka bartamaha Eeshiya ee 18-19 bisha May ka qabsoomi doona dalkaasi. Shir madaxeedka oo ka dhacaya magaalada taariikhiga ah ee Xi'an ayaa ah markii ugu horreysay, waa kii ugu horreeya noociisa ah tan iyo markii dalalkan ay yeesheen xiriirkooda 1970 ka hor, waxaana uu xoogga saari doonaa xoojinta iskaashiga dhaqaale iyo diblomaasiyadeed ay dalalkani la leeyihiin Shiinaha. Shiinaha oo ah dalka labaad ee dunida ee u isticmaalka badan tamarta ayaa balaayiin dollar ku maalgeliyey kaydka gaaska dabiiciga ee bartamaha Eeshiya. Wadooyinka tareenada isku xira Shiinaha iyo Yurub ee mara gobolka ayaa fure u ah guusha mashruuca kaabayaasha caalamiga ah ee Shiinaha ee loo yaqaano hindisaha Belt and Road. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeynay, rabshado ayaa ka dhacay maanta magaalada Buurama, kuwaasi oo keenay inay ciidamada amnigu rasaas furaan sida ay sheegeen goob joogayaal. Ugu yaraan lix shacab ah iyo 11 ka tirsan ciidamada amniga ayaa la sheegay inay rabshadahan ku dhaawacmeen. Rabshadaha ayaa imanaya maalmo kadib markii askari dhowaan lagu dilay magaalada Looyacadda. Askariga dilka geysa ayaa maxkamad militari ay dil ku xukuntay inkastoo aan weli la fulin xukunkaasi. Warbixintan waxaa noo soo diray Haashim Sheikh Cumar Good.
Rabshadahan oo gelinkii hore ee maanta gelgelay magaalada Buurama, waxaa bartamaha wadooyinka magaalada isku dhacyo ku dhex mareen dhalinyaro dhagxaan tuuraysay iyo ciidamada ammaanka ee magaalada Buurama oo rasaas kaga jawaabayay. Arrintan ayaa sababtay in dhammaan ay xidhmaan meheradihii ganacsiga ee magaalada iyo isku socodkii gaadiidka dadweynaha ee ka dhex shaqeynayay xaafadaha magaalada Buurama. Dhalinyaro cadhaysan ayaa wadooyinka taayiro ku gubeysay, isla markaasina ku gooyay dhagxaan. Ilaa iyo hadda rabshadahaasi cidi kuma dhiman, laakiin waxaa ku dhaawacmay 7 qof oo rayda, sida ay sheegeen howlwadeenada caafimaadka ee cusbitaalka guud ee magaalada Buurama. Balse taliyaha ciidanka ammaanka ee gobolka Awdal Cabdi Khayr Dugsiye ayaa isagu sheegay inay 6 qof dhaawacmeen iyo askar ciidanka ammaanka ka tirsan.
Wax dhimashii ma jireen ee dhaawaca ilaa 6 qof baa xagga shicibka jira. Askarta 11 askari ba ayaa dhaawaca xafiisyada meelo badan ba maartay xogo wasaare ka gaarsiiyeen. Magaalada meelo badan oo ganacsi ayay burburiyeen oo iyaga lafteeda ay baabiyeen.
Sidoo kale taliya Khayre wuxuu intaasi raaciyey in rabshadaha saaka ka dhacay magaalada ayna ku lug lahayn dilkii taliyihii dhowaan lagu dilay magaalada Looyacadda ee ay yihiin qaar abaabulan oo dad kale oo calaman wataa horkacayeen.
Qashkaasi kuma jiraan, way ka madax bannaan yihiin ilaa imika inta loo muuqata aayladii iyo dadkii ay mushkiladu ku dhacday. Qashkaasi sharciga iyo waxay sugayaan maxkamaddu inay go'aan gaadho. Haddii ay taa sharci waayaan oo sharcigu shaqeeyo, macnaha ay waayaan hadhow waxay doonaan bahayeela ayay jeel doonaan oo ay laga yaabo inay wax ka yimaadaan. Laakiin dadkan magaalada gubaya ee ciidamada la dagaalamay ee xafiisyadii dowladda u dhan baabiyey, waa garanaynaayo dad meel kale meelaha lagala hadlayo lagu hogaaminayo weeyaan. Mishiinno kale oo ka baxsan Allahu naxariistay muxuun ka dhinta weeyaan. Wixii ay doonayeen waa nimanka calanka sita weeye, calanka Soomaaliya ee magaalada gubaya ee dadka boobaya ee xafiisyada weeraraya, dee wixii ay ka helaan iyagaale anu taa imika ka warrami maayo.
Ciidamada booliska ee magaalada Buurama ayaa dhalinyaro badan oo iskugu jira wiilal iyo gabdho u soo qabqabtay rabshadaha gelinkii hore ee maanta ka dhacay magaalada. Dad goob joogayaala ayaa dhankooda uga waramay VOA inay arkayeen ciidamada ammaanka oo tooganaya dadka shacabka.
Waanu waxaan arkay askariga ninka amiga farmisiga dhowr nin horta xabadey ku dhacday, ninkaasi u dambeeyay ninka weynaa farmisiga hortaagnaa xabada si baleera loogu dhuftay. Askariga ku dhuftayna wii muuqday, waxaana loogu dhuftay war ciyaal xabada kala tagada uu ku yiri.
Xaggii xaaladda laga dejin lahaa ayaa maanta ciidankii iyo booliskii waxay abuurayaan xaalad kale oo saayida. Waxaanu si degdega ugu baaqaynaa xukuumadda, odayaasha iyo cuqaashaba inay si degdega ballantii ay qaadeen iyo xukunkii sheegeen ay si degdeg ah u fuliyaan magaaladana ay ka daayaan dhibta haddii tani socoto waxa si waxa dhici kara inay xaaladu faraha ka baxdo
uqaasha iyo wax garadka kale ee magaalada Buurama ayaa qaarkood ku eedeynayaan rabshadaha xukuumadda Soomaaliland oo maareen u weeydey dhibaatooyinka dadka gobolku ka cabanayaan ee ay ugu dambeysay dilkii taliye ku xigeenkii ciidamada ilaalada badda oo muddo lix maalmood ah umeydkiisu yaallo cusbitaalka guud ee magaalada Buurama.
Magacaygu waxa weeye Cumar Cabdicali, waa caqil ka mid ah caqilada gobolka Awdal ee gaar ahaan degmada Buurama. Xaaladan aan arkayaa waxa weeye waxaan dusha ka saarnaa xukuumadda sababtoo ah waxa weeye maxkamad baa jirta, maxkamaddu ninku wuxuu maraya toddobaad buu maraya toddobaad meesalka ku jira maxkamaddu sidii la arki jiray hadday xaalada iyadu meesha jirto la rabo in la dejiyo inay xukunkooga horu dedejiyaan bay ahayd laakiin maxkamadda dib u dhigtay dadkana waa iyagaa waxaan ka keenay xukuumaddu kulaba dhili xoogay leedahay dadkana waxaan leeyahay war wax weyn inta horan waan sabraynay haddii maxkamaddu weygeega seegto istajiya istajiya wo wadadiyo kaynoo daaya meheradaha daaya dadweynaha ka daaya wadooyinka dhagaxa inoogu daaya
waanigu Cabdiqaadir Shaac Muuse degan gobolka Awdal maanta shaqaaqo weyn baa ka dhacday meheradada ma furin waxba lama furin bulshadu way kacday oo waxay ka kacday maamul la'aanta ka jirta gobolka dowladii dhexe way gaabsatay maxkamadii way gaabsadeen dowladda dhexe ee Soomaaliland gudaheeda Hargeysa leeyahay oo ka gaabisay ummadda marka ummadda waxaan leeyahay la soo gaaro
eedaha loo jeedinayo ciidamada ammaanka iyo xukuumadda Soomaaliland oo aan isku dayna inaan wax ka weydiino maamulka gobolka Awdal iyo mas-uuliyiinta laamaha ammaanka ayay sheegeen waqtigan inaanay diyaar u ahayn inay ka jawaabaan Haashim Sheekh Umar Good VOA Buurama
Mahadsanid Haashim markana Laascanood qaar ka mid ah ganacsatadii ay barakaciyeen dagaaladii bilihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Laascanood ee gobolka Sool ayaa sheegay in goobihii ganacsigooda ay dib u hirgeliyeen ama ay ka hirgeliyeen deegaanka Kalabayd ee gobolka Sool ilaa 30 kilometerna u jira magaalada Laascanood warbixintan waxaa noo soo diray Cabdikariim Moolol
qaar ka mid ah ganacsatadii degmada Laascanood oo VOA-du ay kula kulantay magaalada Kalabayd ee xarunta gobolka Sool ayaa waxaan kala hadlay ganacsigoodu ay dib ugu hirgeliyeen degmada Kalabayd halkaas oo magaalada Laascanood aan waxba u jirin Maxamed Abdullah Ismaaciil oo ka mid ah ganacsatadaasi ayaa VOA-da uga warramay shaqada halkan ay ka bilaabeen iyo ganacsiga ay ka hirgeliyeen
maxay ahayd ay wala ganacsanaya meheradi way yimaadeen anagu meherad oo dheer baan ka furanay marka meherad oo dheer aan ka furanay alxamdulillah waa shaqaysanaa si waan baan u shaqaynaa wallahi Kalabayd hadda marka la eego waa xaafad ka tirsan Laascanood bay noqotay sida dhibta uu timi maxay ahayd dadka Ilaahay baa xaqiisa ka caawiyay oo umay dibtoon marka xaalku waa caynka weyn
Abdullahi bal ka waran xagga nabadgelyada iyo wanaagga Kalabayd ka jira iyo dadku siday noloshooda bal ka war
wallahi dadka noloshooda alxamdulillah aad bay fiican tahay gurmada way heleen maxay ahayd si wacan baa loo degan yahay wixii ganacsi ay taa ganacsanayaan wixii iscaawin karaya way iscaawinayaan maxay ahayd suuqa xilligaa doontaan maraysaa xilligaa doontaan ganacsi way iska furanayaan waa open maxay ahayd wax dhibe ma jiraan alxamdulillah rabbil caalamin ilaahay raxmad wa nasiyo wa nooshubay
deeqa Cabdirashiid Jaama waxay sheegtay in magaalada Laascanood ay ganacsigeeda ka soo rartay haatan ay degan tahay magaalada Kalabayd waa meesha ugu dhow degmada Laascanood
waxaan ka mid ahaa dadkii meheradaha ku haystay gobolka Sool ee dhibaatadu ka soo qaxisay waxaan nimid degmada Kalabayd alxamdulillah rabbil caalamin waana la soo dhaweeyay meheradaha ayagu waan soo raranay kulay dhibaatadii dhacday un baan gobolkayga uga nimid alxamdulillah rabbil caalamin halkana waan ku nabad qabnaa waana la soo dhaweeyay ganacsigeygina waanu soo raranay alxamdulillah rabbil caalamiin ganacsigeygina wuu noo socdaa magaaladeydina waanu ka nimid aanu jeclayn aanu deganayn dhibaato un baa naga soo qaxsay ilaahay dhibaatada ha naga qabto degmada Kalabaydna waa nalaga soo dhaweeyey odayaashii dhalinyaradii kulli dadkii uun Laascanood ka soo qaxay unba halkana jooga iyo dadkii joogay un waa dad un wada dhashay oo isku mid ah alxamdulillah rabbil caalamiin waanu ku faraxsan ha ganacsi qof waliba wuxuu ka ganacsanayay unbuu soo rartay waana la keenay qof waliba wuxuu ka ganacsanayay unbuu hadir ka ganacsanayaa dharkii waa la gadayaa booshariyadu way furan yihiin hudhaladu way furan yihiin sharaabkii waa furan yahay meel walba alxamdulillah markadyadii wax kasta hilblihii waa un laba xafadood oo isku mid ah hadda rasaasta markay ka bilaabato Laascanood waanu maqalnaa markay halkan waanu ka maqalnaa ala dagaalkii baa bilowday baan nidhaa
sidoo kale Cabdi Samad aadan waxa uu halkani ku iibinayaa qalabka kala duwan ee elektroniga sidoo kalena ganacsi kala duwan ay halkani ku haystaan
deganayn asaanu baan deganayn anaku alaabta aan dekhre duwan ee electronic iyo badan baan iibin jirnay waxyaalaha shoobinka iyo waxaas mudanu deganayn asaanu dadka shaqaysan jiray baan hayno waligood ku noola markii dambana markii dagaaladu bilaabmeen meesha hawsheed aad u badatay marafiicda magaaladii lagu burburiyay baan ku soo guuray oo halkan aan soo degnay kalabeyd kalabeyd waxa degan dad aad u badan oo ka soo guuray magaalada oo de wax ka tirsan ku jiraan wax kasta leh ganacsi badan baa degay meherada badan baa laga furay oo aad bay dadku degdegan yihiin oo magaalada nabadgelyo ka jirto waa lagu baraaray wax dad dhibaato ay kama jiraan dadka galbeed waxaan uga yimaadaan waxa wax nooga yimaadaan waa bari wasaas iyo dhulka iyo magaalooyinka garowe iyo dhulka ma ku xiranahay maasha Allah nimcaana lagu jiraayo wax dad dhibaato ay ka jiraan kalabeed ma jiraan oo magaalada nabadgelyada dadkuna ku shaqeysanayaan aan macaamiil badan oo la xana joogtay oo dadka iyagu dhan baday halkan majority dadka macaamiisha noo ahaa majority halkan ay joogaan marka sidoodan bi halka ugu soo guureen anaguna waan la soconay halkan aanu deganahay halkan aanu ku shaqeysanaa nimcaan ilaahay baan lagu qab wax dhibaato ay ma jiraan wallahi dadku deegaanka wadada ehel oo wada deegaana marka si waxan baan lagu soo dhaweeyay waxa dirto dadho wax dhibaato ah jiraay ma jiraan dadku waa la soo dhaweeyay guryaha ay degeen meheradii bay degeen anagu anaga haddana ku shaqeysanayna oo degnay sidaan la soconay u deganin baan halkan ugu soo guurnay
waxayna dadku ii sheegeen inay si weyn halkan ay ganacsigooda iyo waxyaabaha muhiimka u ahaa ay halkani ka hirgeliyeen geesta kalena waa meesha ugu badan ee degmada Laascaano dadka iyagu qoysaska ay halkani soo gaaray Abdikariin Olol VOA magaalada Laascaano
dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa soo dhaweeyay madax dhaqameedka ka yimid Koonfurta Soomaaliya oo hargeysa u jooga arinta Laascaano Biixi ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliland oo uu sheegay in sharciga loo raacayo. Madaxweyne Muuse Biixi ayaa hadalkan ka sheegay khudbad sanadeedkii uu ka jeediyay fadhi wadajir ah oo ay yeesheen labada gole ee wakiilada iyo guurtida Soomaaliland. Waxaa warkan hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Madaxweynaha Soomaaliland ayaa intii uu khudbadiisa u jeedinayay fadhiga wada jirka ah ee labada gole ee guurtida iyo wakiilada Soomaaliland ay ku yeesheen magaalada Hargeysa waxa uu madaxweynuhu soo qaaday arrimo dhowr ah kuwaas oo ay ka mid ahaayeen arrinta Laascaanood isagoo carabka ku adkeeyay in xaaladda magaalada Laascaanood arrin aan nabad ahayn aanay xukuumadda u haynin waxaa sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland uu soo dhaweeyay odayaasha dhaqanka ee arrinta Laascaanood u jooga magaalada Hargeysa madaxweyne Biixi ayaa carabka ku dhuftay sidoo kale arrinta doorashooyinka Soomaaliland mar uu ka hadlayay guddidan iyo ergadan madax dhaqameedka ah ee ka yimid Koonfurta Soomaaliya waxa madaxweyne Biixi uu yidhi
waxaan soo dhaweynayaa codka soo nabad ka shaqeysa waxaan soo dhaweynayaa odayaasha ka yimid Muqdisho iyo Baydhabo ee Soomaaliya waa markii uu horeysay ee madax dhaqameed Soomaaliya aanu horaa ogolaanay inay soo galaan arrintan Soomaaliya ka shaqeysa waxaanu ogolaanay markii ay qayb Soomaaliya ka mid ah tirid waxaanu goosanaynaa qayb Soomaaliya ee aanu ku niri war miyaan la qabtaan madaxdoodii dhaqanka iyo odayaashadii xaqdu ku xadaan maya waxaanu kula kaleenaynaa inay wax xadaan tiyaar baan u hadaa ka eegisa nabad baan wadaa laakiin waxa lagu hadlayaa waa xayndaabka Soomaalida qadar qadar lahayna dal qadar lahayd dawladda Soomaaliya adanaga qabta waxa kale oo aan u sheegay in dastuurkeeda ay ku jiraan hoggaaminta nabad iyo anshaxa soo bar ee diinta lagu furo golaha gurtida iyo madax dhaqameedka iyaga iyo culimadeedu ay awood aalayeen ay dawladda ku joojin karaan ay ku xakamayn karaan sidaa darteed maadaama la yiri maanta Laascaano wax ka tanay garaada madax dhaqameeda waxaan anagu xilka u wakiilnay nabo labada gola iyo dawladda wax xuquudaba maadaama ay arrin dhaqan tahay waxaan u eegmanay madax dhaqameedka iyaga oo dhigooda ah si looga hadlo si dhaqan warbaxayna waxba tiina sideed ila shirahay iyo ogfadhi intaa walaalabay lahay walaalabay
madaxweynaha Soomaaliland intii uu hadalkiisa waday waxa uu soo hadal qaaday in aanay dhinaca dhaqanka oo keliya tii arrinta Laascaanood gelin ee ay jireen dowlado iyo beesha caalamka wakiilo ka socday oo nabadda Laascaanood isku hawlay isla markaana Soomaaliland ay dhinaceeda ogolaatay xabad joojin
habta chochi laba dhacwo waan aqaan kala chochi ka furka taxiidada waa in yara laga wada heshiin hadii ay tahay weeyo laba dowladood waxa tahay haday dal gudhihi tahay isay buu tahay kala durri ka taxiidada buu waxay ku xiran tahay haday meesho magaalada oo maamul jiray maamulka dowladda haysta ee dadka abaraya ee dagaalaya waa inay ka baxaan waa caalami koob la principal ah waa meel laga marmar maanta waxaan anagu nool baleen ninkii dooriyeyo galo nabad Laascaano koob markii hore wixii aan Soomaaliland ahay way ka baxaan
madaxweynaha Soomaaliland waxa uu soo qaaday arrinta doorashooyinka
waxaan gudbayaa qodobka ay baarlamaanka iyo siyaasiyiintu ka sugeeyaan war doorashadii maxaa laga helayaa horta mid baa aanu geed nina lagu qariyo cadaan somaliland dadka somaliland inta ilaahay abuurada talawaag bay lahay weliba tu aad iyo aad u furan dalkan haddaan doorashadu ka dhicin oon xilka la isku bedelin oo aan la wadaagin oo aanay cid waliba qaybteeda iyo siman ka qaadan waryaalay hore u mari mayno nin waliba taasu caraysh ka doonaya waa iskuna caraamana saasayn uga doonayna oon ka mid ahay haddaynu isku buuqnaya haddaan isu qabo waxdalaba mabda ah waan kasiman doorashooyinkii waa in la qabtaa waa khasab dowladdu waanay qabataa waa khasab haddii kale waa socon kara haddaba inuu wamiir qabna qorshooyinka bawda kalna qolada mucaaradkan saaleh inuu wamiir qabna oo dalkan uur wanaagsano doonaya oo idinka mucaaradka muraadiyaan xaggaan jira markaa mucaaradka xin jiro waa wanaagsan jira kaa meesh jooga xure kaa wanaagsana soo wadaan balha laydala arka si wanaagsano suujeed ugu sheega
madaxweynaha somalilan waxa uu carabka ku adkeeyey inay jirto xaalado iyo duruufo dhaqandhaqaale oo somalilan haysta
waxaynu galay diiwaangelintii codbixiyaasha kaarar waxaynu u qorsheen $5 million oo dollar waxaa soo baxday markay soo noqdeen waxay yidhaahdeen waxa ay dhaaftay intaynu ku tala galnay $2,700,000 kale loo baahay xaaladeenna waxaa dhacday howlihii oo iska farabatay iyo maysaaniyadii oo qolada baarlamaanka cusub si wanaagsan oo caqli ah ay si waxu yidhaahdeen oona waxba habayninba cid waxa iskaiska loo qabay ayaasha baarlamaanka oo la raacaya go-aankiisa ila waa golasha xidijintay $2,500,000 waa in la hela qabshiru waa la bixinayaa lacagtii marka sitoku ka baxana meesha duruufo kasta ha jiray doorashada muhiima inaanu safgarinaa muhiima waa loo sii deenayaa guddida doorashooyinka inay ku qaybiyaan kaadharkii codbixinta halkaa waxaa bilaabmay qorfaskii doorashooyinka doorashooyin kusoo dhacaya sida sharci dhigan doorashadii waxaynu qabanay oo anigu aan u arkaa inay tahay sharci saxa in la qabto doorashadii ururada iyo xisbiyada
Khadr Maxamed Cakule VOA Hargeysa
dhegeystayaal wali laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale haatanna xudur magaalada xudur ee gobolka Bakool ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxaa shalay ka dhacay bannaanbax ay sameeyeen dadweynaha magaaladaasi oo sheegay inay ka xun yihiin sida uu u dhintay askari ay sheegeen inuu ka mid ahaa askarta Soomaalida ee dhawaanta oo barka loo geeyey dalka Masar oo geeriyooday meydkiisana dalka lagu soo celiyey warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh
odayaasha dhaqanka magaalada xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa shir jiraacid oo ay ku qabteen magaalada xudur waxay muujiyeen inay aad uga xun yihiin mid ka mid ah askarta laga qaaday magaalada xudur isagoo meeda la keenay magaalada muqdisho kaasi oo ay sheegeen in la xaqiijiyey qaar ka mid ah xubnihiisa inay ka maqan yihiin waxay kale oo odayaasha sheegeen dowladda federaalka inay mas-uul ka tahay nolosha ciidanka tababarka loo qaado sidaasi darteed ay lagama maarmaan tahay inay ogaadaan sababta geeriga askariga malaaq cabdullaahi sheekh maxamed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Bakool ayaa sheegay inay ka warheleen mid ka mid a dhallinyarada xudur tababarka looga qaaday inuu ku geeriyooday dalka Uganda kadib isagoo xubnaha jirkiisa qaar ka mid a ay ka maqan yihiin la keenay magaalada Muqdisho
askartii lankana tala galay meelina ka qaladi ma jirinaa in kolay wal baaray baaratiina mari Uganda liji may wareehna deeraa lankalan oo feerajay sidii irinka la galay oo kalan galay feerajay oo muraajay leekii hala wal kale ololaan galay awaale ka jiray dhalla la bay oo may buu la galay yaa ragay madistaas ee dadkii oo may buu mas'uuliyadda gobolka Bakool ku jeedi hadii labaanayeen hadii wasiirayeen hadii Koonfur Galbeed ee state Koonfur Galbeed ee wal dadkii ee ku qaladeen baabashada gobolka Bakool mutaabaatada la galay ka suubi ee langeeka hal mar ha sheegay in dhibaatadaas ay jirtaa sheegay oo mutan bulshada aan sheegay male hadkan la weli ku arkay dhalay iki kale walaan sheegay kala tii hadkan qor manoga wadtaaye
hadalka odayaasha magaalada xudur ayaa yimid xilli maalmadii shalay magaaladaasi uu ka dhacay mudaharaad looga soo horjeeday falka geerida mid ka mid a askarta tababarka loogu qaaday dalka Uganda kaasi oo meydkiisa la keenay magaalada Muqdisho gudoomiyaha degmada xudur ee xarunta gobolka Bakool Cumar Cabdullaahi Maxamuud Cumar Atu oo isna shir jiraacid ku qabtay magaalada xudur ayaa xusay in magaalada xudur uu ka dhacay maalmadii shalay mudaharaad rabshado watay oo saameyn ku yeeshay iscodka dadka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada isagoo intaasi ku daray inay la xisaabtamayaan dadka soo abaabulay caruurta banaanbaxa rabshadaha watay ka sameeyey magaalada xudur
hortuna ka maamul ahaan anu gudoomiyaha degmada eediyada aan ku hogno maalmo dhan ba ka jarnay arantan eediyada aan ku hogno marxuumki dhimaday ilaahay naxariisa familki iyo taasiin daraan waalidiinta taasiin daraan ilaahay naxariisa meel eraayso markan salon ku baa kor walaay may bo aha may kala la soo bii kor muhiimada la iskula hadal u taasaato la fadaay uneen aan sheegney dadkii madan dad oo araysan ahaayeen meel eraayso doogayna dheegu waayay barbalaam la haata markan magaaladii may ku dhigay may bo aha meel eraayso mudaharaad oo rabshado wadaan mudaharaad way kasi mudaharaad wafka may ku hadalay walaay raayay abashay u sagaba iyo ku hadalay laakiin ma ay mudaharaad oo lugluguba meel eraayis tukaamada la burburiyo dadkii la shiideeyo idoo la shiideeyo mudaharaad ma kaas man ogolaadaan oo hadii maamulka degmada taana mudaharaad noocaas ah oo idoo la burburiyo meheradii la burburiyo dadkii la dhacaayo wafkii la aragay shiidka gamaayo baawrti la burburiyo ma ogolaadaan hadii la arimo meel eraayis hatana dadkii arantan meel eraayis hormuudka ahaayay oo meelo burburiyo shiido gamaayo iyalkan yar yar ha aruurina meel eraayis ogna talaabo ku qaadan
gudoomiyaha xudur wuxuu kala sheegay iyadoo aan la sameynin mudaharaad rabshado wato in si kala looga jawaabi karo falka geerida askariga laga qaaday magaalada xudur
markan bulshada walaan u sheegana ma eta una siis indanqadaasan si la danqadaan laakiin meel eraas yar kasta lanku danqaday ya meel faday magaaladana lanku danqado la faday bulshadana lanku danqado la faday laakiin shiidka la dhaw lanku danqado la faday meherada la burburiyo lanku danqado la faday una la deegaanka kan meelun hatun ku tawaan male unib oo ka jarn meelun umoodu korna male noyn ilaaliyahay numanka tan ilaaliyahay oo bare baahan erag meelun un baahan male antaasi un oo hata oo odan ka jarna may fado meel erays magaaladi gudaandii hata wal oo meel erays meel kan la kasuubi antaat magaaladi languuba oo meel erays lan shiiday oo meel erays dad walan kuwel ma saasay muhabbon laakiin may fadaane bulshada istadiyan magaalada hata jawje degni wal halaw soomaale meel eraayis qashanka iyo walaalii gubay aruurini may shiido aruurini magaalada hata deganta
magaalada muqdisho ayaa dhawaan waxa la keenay meed kamid askarta loo qaaday dalka Uganda kaasoo bilaa ka hor laga soo qaaday magaalada xudur waxana habku u geeriyooday askarigaasi ka xumaaday shacabka magaalada xudur oo sameeyay isku soo bax looga soo horjeeda arintaasi مختار محمد عطوش VOA بيدابو
حدبا أرنتان أيا عاشا إبراهيم آذن عاشا عود وحاي كوري ستي وزيرك غاشان لقا دولة فدرالك سوماليا عبدالقادر محمد نور
قلال ويلك محمد حسن أليرا وويل سوماليات وكتر سنة ويلمدي طوبرك عن هوغا من دلك يوغاندا إلهي هون حريستو حانون وقيريودي وركو قيريودينا waxaan la xiriirnay waalidiintiisa anagoo u maraynay siyaasiyiintii iyo mas-uuliyiintiisii waxaan maaragtaa wargelinay inuu wiilkii meeshaas maaragtaa ilaahay ku oofsaday kadibna waalidiintu waxaan codsi waxaan weydiisanay haddii ay ogolaanayaan idan ku bixinayaan in lagu duugo dalka Uganda iyo haddii ay ku ogolaanayaan in lagu duugo Soomaaliya waxay codsadeen in Soomaaliya la keeno procedure-ka oo u yaala dalkan waxa waaye dalkaasna waxa waaye qof walba oo maaragta geeriyooda ka hor intuu la geeriyoodi kuntuurta isbitaalka horta aan geelay isbitaalku joogay qof marku geeriyooda marka oo la rabo in dalkiisa loo celiyo ama ka horba la duuga la rabo in la helo reboor dhammaystiran haddaan qofku fajinadi ayahay reboor dhammaystiran si loo helana wax la yiraahdo autopsy oo ay maareeyta dhaqaatiirta ay aad u yaqaanaan anigu dhaqtar ma ihiye qof in jirkiisa la jeexo la hubsado wuxuu asbaabaha iyo wuxuu u dhigtay ayuu maray kadibna markii raboorkiisii dhaqaatiirtii iyo raboorkii lasoo dhammaystiray documentationkii soo dhammaaday ayaan maaragta aan soo qaadnay waa la keenay waalidiintii raboorkii iyo waxaan lasugu wareejiyey iyo maaragta meeki kolleyga uu isbitaaliga ay u qaadeen oo meeshaas lagu duugay kolleyga rabeen marka qolaha war xumo tashiilisay oo qofkii dee markay arkeen jirkiisoo jeexan iyo markay arkeen dee dadkan waa dad iska soomaalida oo maaragta culumtaas ah meed in la jeexay iyo waxaas inaan hadda ka dheregsan ma ahan waa xurfuna loo sheegay oo qofkan waxa loo jeexay keliya lagala baxay oo waxaasaa kolleyga daa lagu akriyay intaasaa deegaankii gaartay oo maaragta wiilka iyo maaragta waajintiisa walaalihiisa gaareen waxaas waaya waxa hadda buuqa iyo waxa la sheegayo laakiin
qaabka u dhintay maxaa dadka la wadaagi kartaa maxaa ku dhacay inkastoo geeridu ay si walba u dhici karto
wiilku dhawrta qofka markuu bani aadan waaye inay taama lagu soo boodi karaa wiil dhalinyaro waaye xanuunu uu qabay baa jira oo aniga hadda anigu dhaktar ma iyo xanuunibala loo dhintay waxaas ma dhihi karin laakiin ol waxay ku qoran yihiin raboorka maaragta xerada ayaa laga qaaday asoo xanuunsan ayaa xerada laga qaaday oo la geeyay hospitaalka midduu ku jiray muddadaas asoo ku jiruu ku dhintay.
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska la dhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. barnaamijku waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. todobaad walbana waxaad ku dhegaysan doontaan laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga. dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xeeran waxay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o e da dhadhaab ee ka soo gasha mawjada f m k ee 1.7 megahertis. barnaamijkeena caawaha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona hogaamiyaasha xeryaha dhadhaab oo sheegay inay muhiim tahay in qaxootiga cusub la dejiyo xerada ifalabo oo dhowaan lagu wado in la dejiyo kumanaan ruux oo qeyb ka ah qaxootiga kasoo bara kacay abaaraha ku dhuftay koonfurta soomaaliya. sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan waraysi ku aadan dhibaatada isticmaalka baraha bulshada uu ku hayo dhallinyarada wax ka barta iskuullada ku yaala xeryaha. kama marno xubintii shaqhsiga oo aan ku waraysan doono awil cabdi bile oo ka warbixin doona dhallinyarada wax ku bartay xeryaha iyo sida ay uga shaqeeyaan hay-adaha samafalka. cabdisalaan axmed afartii sano ee lasoo dhaafay xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa soo gaarayay kumanaan qoys ay abaartu dhaafisay xoolihii ay dhaqan jireen iyo qaar kale oo beeraley ah oo nool ahaan ku tiirsanaa tabcashada beeraha, kuwaas oo dhammaantood roobla-aanta ka dhacday gobolka ay ka soo barakicisay deegaanada ay ku noolaayeen ayagoo maciin baday inay soo gaaraan xeryaha dhadhaab si ay u helaan kaalmada ay bixiyaan hay-adaha samafalka. barakacayaashaas u xuubsiibtay qaxootiga ayaan helin gargaar ku filan tan iyo xilligii ay soo gaareen xeryaha. iyadoo xeryaha ay soo gaareen xilli dowladda kenya ay guud ahaan hakad gelisay qaabiladda qaxootiga tan iyo 2016 qaxootigan oo ku noolaa nolo adag sanadihii tegay ayaa iminka la rajeynayaa in loo raro xerada ifalabo oo horaan dowladda kenya 2018 ay albaabada u laabtay. haddaba guddoomiyaha guud ee xerada dhagaxleeya cabdulaahi cali aadan geedow ayaa aaminsan inay muhiim tahay in xilligan qaxootigaasi la dejiyo xerada ifalabo maadaama culaysyo xooggan ay ku hayeen qaxootigii hore, ayagana ay yihiin dhibanayaal aan helin gargaarkii samafalka ahaa.
waad mahadsantahay cabdisalaanow, xaaladda guud ee qaxootiga dhadhaab dhammaan alxamdulilah waa la roobaystay, nimcaa la helay, kuleelkii faraha badnaa iyo abaartu waa laga baxay alxamdulilah. haddee wax kastoo imaadana micnaha culayskooda iska wataan. hadda maadaama roob badan uu imaaday, waxaa jira dadkii cusba qaxootiga cusba hadda imaaday oon haysanin hooy, culays fara badan baa soo fuulay sababtoo ah ma haystaan bacyo ama guryo ay ka asheeraan roob intaba intooda badan. qof mataqaanaay ehelkiisa ama qaraabadiisa caawiya waa laga yaabaa, laakiin intooda badan dadka cooshish bay ku nool yihiin. marka maalin dhow roobkii aad u weynaa markuu dhacay waxaan aragnay dad qoysas mataqaanay habeenkii roobka imaanay hoos daad kasoo galay, korna mataqaanay biyo uga soo daadanaya. marka qofku wuxuu ku dhaca ilaa xalay dhan taagnay baan ilmihii annaga waan wada taagnayn. marka culeysyaas way iska jiraan alxamdulilah, laakiin nimca ilaahay keena waaye lama diidi karo. laakiinse dadkaas mataqaanay hay-ada UNHCR iyo inta ay quseyso waxaan u sheegayna inay dadkaas caawiyaan. dadkaas aada bay u rafaadsan yihiin, guryo ay u baahan yihiin dadka maanta. alxamdulilah raashin waa haystaan oo bunooyinka la siibay raashin ku qaataan, maadaama aynu ku filneen oo noloshooda ay kaafineen. laakiinse wax adis ay ku joogaan hadda waa haystaan.
waa yahay cabdulaahi, waxaan la soconaa in dab aan dadkan ay u badan yihiin dad danyar ah oo guriyeysan si aad sheegtay in tan iyo xilliga roobka ay dabcan ka urteen gobolka wax gurmeeda oo ka yimid xidhaas ama falka ma jiraan
noomaa waxaan ka ahayn raashinka hay'ad WFP ay bixiso waxaan ka ahayn oo gurmud ah ma jiro marka wax gurmud degdeg soo roobku imaado oo jira ma jiraan dadka masuulma haystaan mataqana guri ma haystaan dadkii iyo culaysyo fara badan baa jira marka dadkii shaqo ma arkaadi mashquul baa iska jira ilaaha fududee
waayahay dhinaca kale gudoomiye haddii aan wax ka wadiyo waxaa jirta in qaxooti fara badan dhowaan loo rari doono xerada ifatu oo dabcan mar kale dib loo furayo in bal xogta aad ka hayso iyo tirada aad qorsheyseen in halkaas la dejiyo maadaama culayska ugu badan uu saran yahay xerada aad adeeg maamusho
ifatu waa la furi rabaa haddii alla idmo hadda shaqadii waa laga bilaabay oo geedihii baa la jarayaa baloodyadii dadka la dejin lahaan waa la cabirayaa shaqada way socotaa waxaan rajaynaynaa insha allahu usbuucyada soo socdo tobanka kun ugu horeysa haddii toban kun oo litrikoba ka horeysa haddii la helo maalmaha soo socda insha allah waxaan rajaynaynaa in la geyn doono dad ifatu la dejin doono mataqaana shaqadiina ay sii bilaabdo marka dadka haddii halkaa la dejiyo culayska hadii dad kale ay ku hayaan way ka qaadayaan ayagana xuquuqdii ay lahayn qaxootinimo way helayn sababtood meel banaan bay degayin ayd wax siinaysa malaa laakiin sadii xare ay degaan dad xare degan oo xuquuq labay yeelanaya
waa tahay tirada loo qorsheeyey in halkaas la geeyo waa ilaa iyo imisa
halkaas hadda waxaa loogu talagalay 90,000 oo qof ilaa 80,000 oo qof ayaa loogu talagalay marka dee xero iska furan haddii maadaama dadka ay maanayaan laga yaaba marka intaas inay ka bataan waa laga yaabaa sababtoo hadda inta hadda aan nahayno oo saddex xero intrashin hadda qaato boonada haysto 127,000 baa la sheegayay tirada maadaama ay kordhi karto oo tirkoobkii iyo boonada la bixina weli xeryaha qaar ay ka socoto waa laga yaaba tirada inay korodho lakaad 127,000 ayaa la sheegay
waa tahay deegaankan ifatu ee qaxootiga in mar kale dib loo dejinayo in waa sidee qaabka loo diyaariyey goobihii dabcan dadkan lagu adeegi lahaa
hadda hay-adda WFP unbaa diyaar ah saan hadda arkayno sababtoo hay-adaha qaar way cagajiidayaan WFP laakiin dhowr bilood ka hor bay teendhooyinkii raashinkii agabkii o dhan way geeyeen ay qoroobihii raashin lagu bixin la waa la hagaajiyey waa la nadiifiyey diyaar bay yihiin WFP waa diyaar marka weli ma diyaar garoon hay-adaha qaar laakiinse WFP oo qaybta raashin u xisan aad bay u diyaar garowtay waynu ku mahadsantaa
waayahay in bal ka waran biyihii iyo dabcan goobihii waxbarashada ayagana waa sidii halkooda
goobaha biyaha way iska diyaarsan yihiin ceelada ceelasha waa diyaar haamihii biyaha lagu shubi lahaa oo elevation tankska ayagana waa diyaar kuwaas waxba dhib kama jiro
dhinaca kale gudoomiyaha xerada dhagaxley ayaa codsaday in la caawiyo qaxootigaasi cusub haddii loo raro xerada ifalabo maadaama ay yihiin qaxooti wajahaya culaysyo dhinaca nolosha ah
farintan siina hay-adaha samafalka waxaa weeye in dadkan aad loo caawiyo meesha hadday u socdaan oo hadda ifatuuda ah in la dejiyo la hagaajiyo sababtoo maadaama ay meesha ay ku rafaasanayeen ay noqoto ifatuu hooy cusub oo iyagana ay ku noolaadaan oo noloshan wax laisaga bad shaqo iyo nooc kas ay ku helaan adeegyada hadda meesha ka dhiman oo sida caafimaadka goobaha waxbarashada loo hagaajiyo marka hadday iskuuladin ay helaan goobihii caafimaadkan ay helaan biyihin ay helaan hadda culeysyada annaga hadda aynagu haynku ka degaa ayagana way fiicnaanayaan
aad buu umahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha xerada dhagaxley oo ka warbixinayay qaxootiga cusub ee dhowaan lagu wado in la dejiyo xerada ifalabo wuxuuna igu waramay xeryaha radhaab ee gobolka waqooyi bari waa hagaag dhinaca kale qaar ka mid a qaxootigaas oo lagu wado in dhowaan loo geedigeliyay ifalabo ayaa si weyn u soo dhaweeyey in xeradaasi ay degaan haddii ay helayaan gargaarka ay bixiyaan hay-adaha qaxootiga ee la siiyo qaxootiga kale
xasan suubo jumaane aan kasoo goday saakow ronan beerilay laba bilood waxaan saarnaa darfuulka haddan saddex bilood guri walaal oo xaran walaal aysee ku jira qaraabadaad baa kasoo baxnay mana keligeena anta iska joognaa waxa haddana ilaahay noo soo qaado fahayda kasoo qaadna anta ku cunaa sideed nafar waay gabadha sanaa dhale dulfuul ay utahay naftiga anagoo saad nahay ee gabar dulfuul ay utahay oo kaarna aan nahay isin weli oo boono baan helin marka saas darteeda wax hadda noolale oo fiican maanaha wax garaamaha soo qaadan ma wax kale meel iga soo galayna mala haddii la igeeyo oo la maamulayo la ogaanayo in helba fiican meesha lageeyo qaxooti fiicanna naqdo oo maanaha isku fiican waa laga yaabo waa raba lahay reedu fatu in la ii raro dulsaarka ka baxa waa ku faraxsan haddiiba ilaahay na gaarsiin in qaxootila qoosanyahay meel saaran oo beelkiisii waxaysa la ogaanayn in ahaad waa rajaynaan haddii ilaahayn
nurtu isma nure kashan kusoo barakacay jirib agteed uun bi meelada marka awaar iyo dib iyo rafaad aalo kulunay had meeshan ay maana meeshan hada gurlaan rafaad roob
qabila halka joogta
koobi taan bilad
waa taa haatan ilaa xaro xarada ifatu sareebaad u aragtaan
ifatu inaana lagay waan ka faraxsanahay oo adeegna lagu halo oo guriyaalna nasi gurlaan banaaysad guriga yariidkana baran hayna meeqa qof waa ana ka dideed todow ruux waa guriga mana deeqay rafaad roob dib ilna ifatuuna lagay oo guriyaalna nasi oo mama shakoolna aan halno aan rawlahay taal iyo biyo iyo wax kulinaana nasi aragna ana ka hada xaganina nolol waa soo dhaweeyneena laakin caafimaad adeeg caafimaad iyo biyo iyo si shakoolna nasi lahayn falkiisa la gala meesha taan rabna meesha waa bu kurafaadna anaka saa unaqan qodobta oo loo ogyahay oo anaka hada mabnana la ogba meeshan wax maba ka halna anaka ila ifatu hadana lagay waana la ogaana
adoomaasiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah codadka qaxootiga cusub oo ka warbixinayay siday u arkaan in loo raro xerada ifalabo waxay noogu warameen gudaha xariyaha dhadhaab weli waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan ku soo maqan xirmooyin kale oo xiisan oo ku aadan isla warka qaxootiga balse imaanka aadan ku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere oo stuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cawil cabdi bile oo ka mid a dhallinyarada qaxootiga ah ee la shaqaysa hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha dhadhaab oo aannu ka waraysanay dadaalka dheer ee dhallinyarada qaxootiga ahay geliyaan waxbarashada iyo sida aanay u helin shaqo u qalanta markii ay waxbarashada dhammeeyaan waxaa kale oo maqli doontaan maxamed cabdulaahi cali oo ka mid a dhallinyarada wax ku baratay xeryaha qaxootiga haddana ah waaladay carruurtiisu wax ka bartaan iskuullada xeryaha oo ka hadlaya dhibaatada ay isticmaalka baraha bulshadu ku hayaan ardada xeryaha qaxootiga aan ku bilaabay dhegaystayaal xubinta shaqhsiga cawil cabdi bile waa nin dhallinyaro ah oo muddo 7 sano la shaqaynayay hay-adaha samafalka ee adeega gargaarka ah siiya qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab cawil oo xeryaha dhadhaab ay waalidiintii keeneen isagoo aad u yar sannadkii 1992 waxau waxbarashadiisa hoose dhexe sare iyo ilaa koolej ku qaatay xeryaha qaxootiga wuxuu ka hadlayaa culayska dhallinyarada xeryaha qaxootiga ka haysta dhinaca shaqada gaar ahaan mushaarka aadka u yar ee ay qaataan intooda shaqaysa iyadoo intooda badanina ay shaqola-aan yihiin
2003 ayaan dugsiga fasalka koowaad aan bilaabay 2010 waan dhameeyay dugsiga hoose 2011 waxaan bilaabay dugsiga sare 2000 waxaan dhameeyay 14 2016 markay tahay waxaan bilaabay course oo computer ah oo diploma lahayo diploma markaan dhameeyay waxaan bilaabay course kale oo leadership la dhahay waxaan ka bilaabay xaradan course waxaan ka bilaabay xaradan dhadhaab course waxa bixinaya hay'adda dhahay LWF course kalena waxa bixinaysay hay'adda dhahay ayadana help dhadhaab
course-kan waxaad ka baranaysay college ku yaala gudaha xeryaha qaxootiga mase meelo kale ayaad si online uga baranaysay
course ku hore kan wuxuu ahaa midkan help dhadhaab wuxuu ahaa course on online ah imtixaankiisana lagu qaadayay xarada UNCR kooskaas wuxuu socday 1 sano koos kalena wuxuu socday isagana 1 sano xarada LWF ayaana lagu barayay
collegeka ama jaamacadda ay idinka siisay waxbarashada xaggee ku taallaa waddankee ku taallaa sideedse idinku suurto gashay idinkoo xeryaha qaxootiga jooga inaad waddan kale aad koos ka samaysaan ama aad ka samaysaan shahaado ka qaataan
fursadda waxaa lasoo geliyay internetka internet markii lasoo geliyay qaabkii loo ablaagarinayay waa internet lagu ablaagarinayay shuruuddii inaad secondary fasalka aad dhameysay secondary aad dhameysay primary aad dhameysay secondary aad dhameysay grade ay ku xiran so procedure aan raacnay procedure ma ka raacnay internet ki baan application ka gelinay fursad waxaan u yeeshay inaan arday la soo qaato aan kamid noqdo jaamacadu waxay ku taalaa wadanka UK
maxay fursada noocaas idin kaaga dhignayd inaad wadanka ingiriiska college-ka caanka aad wax ka dhigato shahaado aan ka qaato
wallahi waa fursad aad iyo aad u wanaagsan qof walba ma helin aad aniga cawil ahaan aad iyo aad baan anagoo mahadcelinayaa because course aan bartay waa leadership course aad iyo aad u wanaagsan wallahi xilligay lii soo qoray graduation kort aad aan u farxay aruudii lagu talgalay waan buuxiyay xilligii lii soo jawaabana emailka lii soo dhiso arday lii soo jawaabana aad iyo aad farxad la soo koobay karamay ahayn
abba ma santay awlow shaki kuma jiro dhalinyarada adiga la midka ah inaad xiriir qaxootay ka yeesheen fursad waxbarasho oo wali waxbarasho tayal aad hesheen laakiin su-aasha meesha taala waxa weeye dhalinyaradiina marka waxbarashadaas dhammaysaan ma heshaan shaqo u qalanta waxbarashadii aad waqtiga dheer kusoo bixiseen
maya mushaarka aan qaadanayno iyo shaqada ahayna way kala tahay mushaarkii aad u yar oo hataa aan gaarayn $100 oo $100 laga yaabaaba marka u baahato inaad qaato 9,000 iyo 200 ama 9,000 oo jag aad qaato cudina lacagtiis marka aad geyso waxba ka qaaday u qabaninbo laga yaabaaba inay half sukor iyo half bris bis ay u goyso wallaahi aad iyo aad baan arad taas aan ugu durufaysannahay
awal oo shaqadan aad la qabato hay-adaha samafalka sanadkee bilowday
aniga 2016 aan shaqo bilaabay 2016-kii waxaan ka shaqeynayay xarunta LWF waxaan ahaa psychosocial counselor shaqada aan ku bilaabay lacagta waxay ahayd 9,000 iyo 200 2017-kii December markay ahayd promotion ayaa heray waxaan aaday psychosocial supervisor lacagtii aan qaadanayay 9,000 iyo waxay ahayd 200 waxaa laga dhigay 15,500 waxaa lacagadii $100 ee ka yar markii hadda la fiiriyo marka waxa shaqaad aan qabanayno iyo lacagta aan qaadanayno waa laba kala dheer shaqa waxaa soo gelisaa markay tahay 2 saac waxaa ka baxaysaa 6 saac ibar 6 saac ibar meel ka baxdo 8 saac ibar waxaa laga rabaa report 8 saac ibar aad soo gelaa hadana waxaad ka baxaysaa 10 saac soo marka lacagtii laga yaabaa lacagtii aad qaadatay bishan aad family u geysay inaad adi aad ka qaada ka cunin bo oo soo laabadka aad soo laabanaysa ama gaari aad ka raacdo because caqabada weyn horta aan haysato waa taas hadii aan ahay dhalinyarada
yardu waxay kale oo ay aad uga cawdaan in waqti dheer ay waxbarashada ku soo bixiyeen dadaal aad u badan soo bixiyeen waxbarashadiina wixii ay ku filayeen ay ku rajeynayeen ay ku waayeen arrinta waxay la
sheegeen horta arrintaas way jirtaa because arrintaas waxay u jirtaa qofkii minkuu dugsigii sare iyo dugsigii hoose uu soo dhameeyo shaqadii waa la soo dhejinayaa shaqada minkii la soo dhejiyo waxaa shuruud looga dhigayaa qofkaas waa inuu haysto diploma ama uu haysto certificate laga yaabaa qofkii fursad inuu helinba uu ku barto certificate-ki ama diplomagi laga yaaba inuu diploma soo sameeyo ama certificate soo sameeyo laakiin uu haysanin shuruudi ahayd experience ana has 2 years ama experience has 1 year
marka laga reebo intiina yar oo lacagta aadka u yareysa saabuunta hay'adaha ugu shaqeeya waxa jira dhalinyaro badan oo shahaadooyinkiino kala haysta oo xilli waxbarashada la dhameeyay oo shaqo waayo guryaha iyo magaalada iska jooga heerka dhalinyarada shaqo la'aanta ka warqabkaaga inta bay laagtay xiriir qaxooti
wallaahi aad iyo aad ay arrintaas u weyn tahay hadda aniga kula hadlayo dhalinyar boona saaxiibihii ay jiro mar walba aan counseling siino aan dhahno keep going shaqo waa helaysaa shaqadii markii soo dhejiya oo saaxiibka adifaadkii aa u dirto waa soo dhejinaya meesha ka shaqeysa qaar soo dhejini adifaad baa usoo diraysaa adifaadkii markuu apply gareeyo waxaa la leeyahay waa inaa haysato koskas certificate-ka ama koska diplomaga ah waa inaa haysato ama koskii hadduuba koska uu helo koski markuu usoo sameeyey ama usoo guuleystay inuu soo abaargeeyo oo shaqadii shodistigii markuu u sameeyo lagu soo dara waxaa la leeyahay experience maxaa haysataa qofkiina weli haddee markuu isku soo dhameeyey class buu galay class markuu soo dhameeyey jaamacaduu galay uu soo dhameeyey shaqada ugu horreysa u qabtay inay tan ahayd u ahayd shaqada shuruud waxaa looga dhigay maxaa experience aad leedahay qofkii markii uu dhaanay xilligaasaan dhameeyey experience hadda igu horreysa shaqo abaargeeyey aan imtixaan igu yartay waa la fiirinaya waxaa leeyahay kan labaad oo hadda ay experience har sana haysto ama 4 bilood ama 5 bilood shaqeeyey ayaa noo dhaama mid ka cusub
waxaad ii sheegtay inaad shaqeynaysay muddo 7 sano haddii aad guursatay haddii aad hanti ka dhigatay
aniga horta 2016-ka shaqo bilaabay saan kuu sheegay lacagtaada aan kuu sheegayna aan qaadanayo lacag ani aan cunayo ma aha waa lacag family aan aan siinayo faamid waxaan ka wada qoyskeena u deena hooyaday abee saan u wada hooyaday abee saan u wada lacagta sadu duq joogin maalinkaas lacagta aan soo qaaday ama subaxii ama galabta lacagta aan soo qaado duq joogin maamadan farta ka saari soo lacagtaas oo eh marka waxaa laga yahay lacagtaas ka soo qaad markaan soo qaado 15500 aan soo qaado abilahan waxaa laga yahay in aan lacag 500 oo qaaran ama qof saaxib dhalinyaro xanuunsan ama qof bloggii tacsiyo ku dhacday in lacag 500 lacagtii aan shaqeeyay aan dhiiday lacag 500 aan ka soo faa'iidaanay 500 aan aan lahaa marka ama kaar ka dhigo oo taleefanka adduun hadda casayn joognaa internet aan isticmaalaa aan lahaa inaan gasho taleefanka gasho oo internet ku isticmaal laga yaabo lacagtii anoo qaadanayba inuu wiil yar SMS isoo diray oo dhamaanta dadii arintaas jirtaanka walaalka oo shaqo la'aanta ayaa lacagnaa 500 oo aan kasoo qaaday imaamada isiisa ama hoos aabi isii in meesha san ku rido
rajada aad ka qabto inaad dalkaaga dib ugu laabato maalin maalmaha kamida oo noqoto muwaadin wadankiisa jooga inta bay leegta
wallahi hadda kuma dhahay wadankii aan rajaan ka qabo because wadankii aad qalasa badan ka jirto qalasana diba midan aan aragtay social media laatay afarta dhaxtaalo uma maleynayo maanta inaan meesha ku laabanayo
waxa jirta dhalinyaro tahriibta oo noloshooda biimeeya marka ay noloshu adkaato kacuulahan maxaad ka aaminsan tahay falka tahriibka
wallahi falka taariikhiga ah ka aaminsana arin aad iyo aad u xun because uniga ma ku shaqeeynin waxa lagu tashkiilinaya oo la dhahay meeshan shaqo ma laakiin meel fiican oo shaqo leh ayaa dirta aan ku geynaa subax marka aniga cabilaan fikradeeda asxaabteedan aan kala tabiyo mar walba in tahriibin oo taariikhiga laga taariikhiga waa very risk waa noloshaada oo aad isho dhalinyaro badan waa ka wacyi geliyay arintan arin aad iyo aad u xun
ugu dambeyntii dhalinyarada saaxiibada ah ee xiriyaha qaxootiga kula joogta maxay tahay talada aad hayso
talada aan hayo waxaan waayo waxaan leeyahay be patient dulqaad ha la sameeyo nasiibkaagu wuu dhiman yahay maanta hadii aad shaqo helin maanta hadii shaqo helin ninka saaxiibka shaqada helin hadii aad patient aad dulqaadka badiso maxaa huwa maanta maalin aan ahayn shaqo waxa aad sugays ah heliso
kaasi waxa uu ahaa cawl cabdi bile oo ah nin dhalinyaro ah oo ku nool xiriyaha qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyskii dhadhaab ee toddobaadkan dhinaca kale dhegaystayaal baxda waxbarashada iyo waalidiinta xeryaha qaxootiga ayaa aada uga walaacsan dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo aada u isticmaasha baraha bulshada gaar ahaan ardayda waxbarata oo sida ay sheegeen ay baraha bulshadu ku leeyihiin saameyn aan indhaha laga qarsan karin maxamed cabdulaahi cali waxa uu ka mid yahay ardaydii ugu horreysay ee wax ka baratay iskuulaadka xeryaha qaxootiga haddana waa waalid ay carruurtiis waxbartaan waxa uu sheegay in isticmaalka baraha bulshadu ay caqabad ku yihiin waxbarashada daayarta xeryaha qaxootiga
mobilka waa seef laba af leh dhankii loo rida u dhacay ninkii caqli ilaah siiyey oo ilaah hanuuniyey wuxuu kaga faa'iidaysanayaa inuu maadigan ka barto diiniga ka barto waa aalad fududeynaysa waxbarashada qofkii ka faa'iidaysanaya qofkii kale laakiin wuu dhumanayaa oo balaayo badan iyo tiktok iyo waxdaran buu gelayaa waana dee qofkana maa jecla lahu lirajuli ma qalbayn ulay qofka rajulka ah laba qalbi malaha qalbi haddii uu tiktok iyo mediaha geliyo waxay noqonaysaa inuu waxbarashada ka tago maantana aaladan aad bay u saameysay dhalinyarada waxaa arkaysaa mar iyagoo banoonti ka fiirsanayo ciyaare ka fiirsanayo mar iyagoo gacanta ka dheelayo mar iyagoo telefishin aad dhalinga banoonti waxay siiyeen 90% waxay siiyeen ee banoonti iyo qaabka inaamkay tahay xaggaasaa marka waalidiintana xoogaa way iska qalbi jabeen qofkan inuu daala laba reeo cunugiisa inuu xakameeyaal rabaa haddii cunugu ka diida amarna uu maqanaysaa dowladda iyo la isticmaalo intuu dowladda u geeyo saddex bari afar bari li casbiyo meesha ugu jiro uu dhahaa wanaagsan laakiin aad quusato oo cunugaadi maqanaysaa uu qadka ka baxo jeega xirto ee gabadhaadan careed noqoto waa dhibka naysa maanta haddaan nahay bulshada soomaaliya ku dhaqan haga dhere
maxamed cabdulaahi waxa uu sheegay in dhalinyarada laga weecin karo isticmaalka baraha bulshada ee qabatimeen haddii waalidka hooyada iyo aabuhu ay yihiin kuwo tala wadaaga oo u dhuun daloola xaaladda waxbarasho ee ubadkooda
qoyska hooyada aabihii dhala hadday heshiis yihiin waa laga weecin karaa waxaa lagu wicin karaa in taleefoonka laga qaado ama asagoo sooji ama asagoo hurdo tilaga laga qaado meel laga qufulo la yidhahdo sabti axaddu imow waa midka ugu dhow ama laga joojiyo totali uusan qaadin intuu iskuulka ka dhammaynayo imtixaanka form four ka sameynayo laga reebo markuu jaamacadda aado waxagaa uu isku wadan karaa laakiin intuu primary level yahay ama secondary level cunuga waxaa dhib weyn buu u yahay mobilka waxbarashada wuu ku hooseyni waayo habeenka dhan wuxuu rabaa inuu soo jiido maruu facebook ku jiro maruu tiktok ku jiro maruu whatsapp ku jiro maruu hasaba been ku jiro waayo habeenka dhan waa dhafrayaa salaadi inuu seexduu rabaa asagoo inaa dee lasoo gaya kac la yidhaahdo oo aana soo habeynin oo dee iskuulka uun dee cagajiidka u imaanaya dee haddana galaaska ku hurdoonaya casharadii marka la qabixinayo ma fahmayo oo macnaha ma u diyaarsano waana xalada soo jeeda dhafarayso marka dhibkaas uu ku heysta hadaan laga hagaajinina de waalidka waa qasaaro daada hadda 20 jirka ah iyo wixii qosay hadaan la qabanin waa daa qasaartay oo maanta bulshada aan magaraysan waxba ugu turneen waxaan ku ciyaagelinaa bulshada in laga xareeyo oo meel laga geliyo hadii wax la siiyo sabti ahad uu jaalis leeyahay la siiyo inta kalena shanta beri kalena waxbarasho ha qaata saas anaga ku talinaa talahaan iyo fikirana soo jeedinaa
dhegeystayaal inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijka caweyska dhadhaabe toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed oo barnaamijka ila daadihinayay
aad baad u mahadsantahay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere dhegeystayaal haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka
albigana matane
gudaanka sal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka hadii soo tabin iyo aniga oo Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere tan iyo barnaamijkan barnaamij xigeen intaan dib u kulmi doono waanaga isku